Jeg har hele tiden det der rivaliseringen mellom Ibsen og Bjørnson i mente her, sant? For det er jo vanlig å si at Bjørnson er den store optimisten, hos Bjørnson går alt bra, han er liksom han vil oppmuntre oss hele tiden, mens Ibsen er liksom den nådeløse, sannhetssøkende dikteren. Det er ikke helt sant.
Bjørn Stjerne Bjørnson skrev nasjonalsangen vår, og han fremstilles ofte som en allment beundret høvdingskikkelse i norsk kultur. Men i virkeligheten var han i store deler av karrieren en utskjelt og mistenkeliggjort skikkelse. Professor og kritiker Frode Helmik Pedersen snakker om dette i et foredrag på Sølvberget i februar 2024. Og dette er et arrangement i forbindelse med Alexandra Kiellands 175-årsjubileum.
Takk. Jeg skal i dette foredraget snakke om den kontroversielle Bjørnson. Og grunnen til det er kanskje at man ikke umiddelbart tenker på Bjørnson som en forargelig radikaler. Dersom lesere av i dag ble bedt om å beskrive Bjørn Stjerne Bjørnsons status og posisjon i hans egen samtid, så ville de antagelig tegne et bilde av en myndig og ruvende høvdingsskikkelse, ombrust av sine landsmenns beundrende oppmerksomhet. Og det er selvsagt riktig at Bjørnson var en sentral figur i norsk og nordisk offentlighet fra slutten av 1850-tallet og frem til sin død i 1910. Det stemmer selvfølgelig også at han var en folkekjær forfatter som ble sunget, resitert og sitert i stuer og bygdehus over hele Norden. Likevel trenger man ikke lese særlig lenge i datidens aviser og tidsskrifter før man forstår at Bjørnson i sin egen levetid først og fremst var en kontroversiell figur, en forargelig skikkelse som stadig måtte tåle sterke og til dels hånlige angrep både mot sin person, sin diktning og sitt politiske virke. Litteraturhistorikeren Edvard Beyer skriver i en artikkel at Bjørnson i store deler av sitt liv var, citat, «den mest utskjelte og mistenkeliggjorte menneske i Norge». Etter mitt syn er det forargelige ved Bjørnson imidlertid ikke bare knyttet til hans mange og til dels radikale politiske utspill, men henger også nøye sammen med det grensesprengende ved hans forfattergjerning, som var en drivende faktor i utviklingen av den nordiske realismen og moderniseringen av norsk scenekunst. Så når jeg i det følgende snakker om den forargelige Bjørnson, eller den kontroversielle Bjørnson, så er jeg hovedsakelig ute i to ærender. For det første vil jeg rokke ved bildet av Bjørnson som en i hovedsak beundret høvdingskikkelse, og for det andre så vil jeg løfte frem hans forargelige sider som et beundringsverdig, positivt aspekt ved hans virke, tett forbundet med hans dikteriske originalitet, og dermed også med de litterære kvalitetene i hans diktning. For å gjøre dette forståelig, så må jeg først si noen ord om den politiske og litterære situasjonen i Norge på den tiden der Bjørnson entret scenen, det vil si på 1850-tallet. Politisk var Norge den gangen preget av en konservativ embedsmannselite, som i hovedsak var unionsvennlige royalister, samtidig som de var dansk-orienterte i sitt dannelsesideal. Estetisk og litterært var feltet preget av den hegeliansk influerte idealismen, som hadde sin hovedtalsmann i filosofiprofessoren Marcus Jacob Monrad, som var aktiv som litteraturkritiker i Morgenbladet. Denne estetiske idealismen var kjennetegnet av dyrkingen av et harmoniserende skjønnhetsideal, og det innebærer da at kunsten måtte holde seg unna ubehagelige, aparte eller uskjønne emner. Kunsten skulle holde seg til det evige, det sanne og det gode, inkarnert. Der skulle disse være ideene være i kunstens sanselige form. Og datidens foretrukne drama var temmelig deklamatorisk og høystemt, skrevet på vers naturligvis, og omhandlet da gjerne, som i den danske Ølenslegers tilfelle, heroiserende og idylliserende skildringer av den felles nordiske fortiden. Hovedstadens teatre var heldanske, det vil si at hele ensemblet bestod av danske skuespillere, og det aller meste av dramatikken som ble oppført var av utenlandsk opprinnelse. Og når det gjaldt lyrikken, så var den inne på dette tidspunktet, altså i 1850-årene, i sin særegent nordiske senromantiske fase, full av høysinnet vemod, naturstemninger og overnaturlige innslag. En del tusser og troll, hadde jeg nær sagt. Litt alvor og litt sånn forskjellig. Og inn i dette feltet var det altså at den unge Bjørnson kom trampende inn i 1850, da han reiste fra Romsdal til Kristiania for å studere. Han var på denne tiden en politisk radikaler. Han sympatiserte med de europeiske revolusjonene av 1848. Han sympatiserte med Markus Tranes arbeiderbevegelse, som på denne tiden var i sterk fremvekst. Den ble jo knust etter kort tid. Bjørnson kastet seg raskt og flammende inn i kulturstriden, hvor han særlig var opptatt av etableringen av et norsk teater. Og hans estetiske program, som egentlig er et slagord for realismen i Norge, det er å sette sannheten foran skjønnheten. Det er hans formulering, og det er en meget konsis formulering. Og dette medførte da et kraftig angrep på senromantiske diktere som Welhaven og Andreas Munch, som i Bjørnsons øyne nå var blitt livsfjerne skjønnhetsdyrkere, i hvert fall når de diktet. Grunnleggende sett så innebar dette programmet til Bjørnson et brudd allerede i utgangspunktet med den rådende estetiske idealismen. Hvis harmoniserende skjønnhetsideal og dyrking av kunsten for kunstens egen skyld ikke tillot en diktning som bevegde seg for tett på virkeligheten slik den faktisk forelå, med alle sine sosiale problemer og urettferdighet. Så fortellingen om den forargelige Bjørnson er altså i høy grad en fortelling om Bjørnsons langvarige kamp mot idealismen på estetikkens område og mot konservatismen på ideologiens område. Da Bjørnson på 1870-tallet begynte å skrive realistiske problemdramaer, og dermed konfronterte det borgerlige teaterpublikummet med en kritikk av deres eget levesett og verdisyn og institusjoner, så ble det i de mange hoderystende anmeldelsene i den konservative pressen ofte sett på som et frafall fra Bjørnsons side. Man beklaget over at Bjørnson hadde skuslet bort sitt flotte talent på dikterisk agitatorvirksomhet, i stedet for å holde fast ved det de nå kalte hans skjønne ungdomsdiktning. Men hvis man går til anmeldelsen av Bjørnsons ungdomsdiktning, så vil man se at det var forsvinnende få av disse menneskene som hadde noe som helst positivt å si om den gangen den ble utgitt. Så dette mener jeg er krokodilletårer. De hadde egentlig sett på Bjørnson som en umulig skikkelse fra første stund. Han var uspiselig for den konservative eliten og for hovedstadens høyere sosietet. Men hva var det egentlig de tok sånn forargelse over? Vel, politisk var det særlig én faktor som spilte inn på 1850-tallet, og det var Bjørnsons kraftige stillingtagen til fordel for det som den gangen kaltes Stortingets reformforening. I praksis så ville det innebære, hvis Bjørnson hadde fått sin vilje gjennom her, eller sitt forslag da, så ville det resultert i dannelsen av et opposisjonelt politisk parti i Norge allerede omkring 1860. Venstre, kort og godt. Det skjedde ikke. Men Bjørnson agiterte for denne reformforeningen i det liberale Aftenbladet, hvor han hadde fast engasjement. Dette altså på slutten av 1850-tallet. Og denne polemikken til Bjørnson her, den førte til et varig fiendskap mellom Bjørnson og Morgenbladets redaktør Christian Friele, som akkurat på denne tiden, rundt 1860, hadde styrt Morgenbladet i konservativ retning. Og Aftenposten blir da grunnlagt samme år, selvfølgelig også en konservativ avis. Og de konservative angrepene økte i styrke og omfang på denne tiden, og de hjalp både Bjørnsons diktning og hans politikk. Og disse angrepene, de hadde et ganske ufint kampanjeaktig preg, hvor negative omtaler av Bjørnson både i Danmark, Sverige og Norge ble snappet opp av ulike konservative organer, oversatt og publisert rundt omkring overalt. Og mange av disse angrepene, de var harselerende, og de hadde som formål å latterliggjøre Bjørnson og hans naive beundrerskare. Jeg skal bare ta med ett eksempel, som opprinnelig stammet fra en svensk anmeldelse av det danske magasinet Illustrere Tidene. Og grunnen til det, det anmelderen hadde hengt seg opp i, det var at dette Illustrere Tidene, det hadde brakt en stor illustrert artikkel om Bjørnson. Det synes denne anmelderen er latterlig. Så han bruker da mye plass på å gjøre seg lystig over Bjørnson og hans tilhengere da. Og denne harselasen blir oversatt og trykket i Norge, både i Morgenbladet og i den norske rikstidene. Det var den tredje konservative avisen. Der kan jeg lese et utdrag for hva som står i denne typen anmeldelser. Da. Hvem har ei hørt tale om Bjørnstjerne Bjørnson, men i noen forlegenhet turde man komme, og man pålagdes at gjøre rede for hvor i hans berømthet egentlig ligger. Han har skrevet en novelle, Synnøve Solbakken, et drama, eller hva det er, kallet Haltehulda, og en del andre saker. Det havde vi hørt tale om, eftersom det er blevet utpusset i snart sagt alle Norges og Sveriges fornemste blade. Disse saker skulle være meget vakre, en frisk ånd, en god tegning, en varm natursans og megen iakttagelsesevne. Men alt dette er ikke nok til å gjøre en stor forfatter i Skandinavien. I det minste skulle vi i Sverige snarere finne det litt løyeligt at skue en av våre unge litteratører av den rang oppstillet som en hovedfigur i en illustrert tidene omgiven av en biografi på 6 A7 tettskrevne spalter. Så hovedformålet i dette og lignende angrep, det er altså å ubetydeliggjøre Bjørnson og hans forfatterskap. Han er en ung forfatter, som man ikke har kunnet unngå å høre tale om, siden hans tilhengere i sin begeistringsrus stadig utpusser ham og hans verk i alle Norges og Sveriges fornemste blader. Selv har skribenten en kresnere grane, naturligvis, og har dermed foreløpig ikke nedlatt seg til å lese noe som helst av dette, hvilket åpenbart skal oppfattes som et slags bevis på at Bjørnson ikke kan betraktes som noe annet enn en ubetydelig litterær grønnskåling. Det første store frontalangrepet på hele Bjørnsons virke, både som forfatter og som politisk virkende menneske, kom høsten 1861, da professor Markus Jakob Monrad slaktet skuespillet Kong Sverre i en svær føljetong av en anmeldelse som gikk over hele 5 numre av Morgenbladet, til dels trykket på forsiden. Denne artikkelserien kan betraktes som en oversikt over alle ankepunktene som de konservative hadde mot Bjørnson, og innleder dermed en kritisk linje i Bjørnson-resepsjonen som strekker seg helt frem mot århundreskiftet 1900. Jeg skal ikke gå med inn på alle innvendingene her, men det dreier seg i hovedsak om angrep på det vi kan kalle Bjørnsons urene diktning, der det urene består i mangel på samsvar med klassisk dramatisk oppbygning, Bjørnsons tendens til å blande høyt og lavt, komikk og alvor, og mangel på en konsistent, høystemt språkføring. Og min påstand er nå at alle disse elementene ved Bjørnsons drama er uløselig knyttet til deres grensesprengende litterære kraft. Altså man kan snu alt dette på hodet. En kraft som etter hvert bidro til at den nordiske idealismen og klassisismen ble et tilbakelagt stadium. Og dermed innleder en ny æra i norsk litteratur, en realistisk æra med virkelighetsnær litteratur og politisk scenekunst. Gjennom sine konstante angrep på det konservative verdensbildet og den idealistiske estetikken gjennom flere tiår, så mener jeg da at Bjørnson skapte stadig større aksept for en ny type litteratur som åpnet for skildringer av det hverdagslige, av det ubehagelige og som målbar en kritikk av de styrende eliter og institusjoner. Med andre ord, Bjørnson er en helt sentral skikkelse når det gjelder innledningen av realismen i Norge. Her er det imidlertid også på sin plass å ta opp et annet og litt beslektet aspekt ved Bjørnsons dramatikk, nemlig originaliteten. For med hensyn til litterære nyvinninger så var Bjørnson nesten alltid først ute, nå snakker vi i Norge, også sammenlignet med Ibsen. For mens den tidlige Ibsen i tråd med tidsånden skrev historiske dramaer på høystemte vers, var Bjørnson den første til å benytte prosa, nærmere bestemt i stykket Mellom slagene fra 1857. Og det var jo naturligvis et grep som ga karakteren et mye mer levende og realistisk preg. Og Ibsen fulgte straks etter med Herrmennene på Helgeland 1858. Det var også skrevet på prosa. Så her løper Ibsen etter Bjørnson. Og Bjørnson var utvilsomt først ute med hensyn til å omforme det historiske skuespillet i retning av et mer psykologisk, realistisk karakterdrama. Jeg kan ikke gå inn på alle enkeltheter her, men det neste som skjedde, det var at Ibsen var den første, det skal han ha, som hentet tema fra sin samtid. Og det var i skuespillet Kjærlighetens komedie i 1862. Men det var skrevet på vers, og det var et harmløst lystspill. Dermed så er Bjørnsons De nygifte fra 1865 det første norske samtidsskuespillet som er skrevet på prosa, og dessuten det første samtidsskuespillet som har trekk av problemdrama. I den forstand at det problematiserer både forholdet mellom kjønnene innenfor ekteskapet, og dessuten forholdet mellom embetsmannsstand og borgerskap. Ifølge Edvard Brandes ble stykket gjenstand for en livlig debatt blant danske teatergjengere etter oppføringen i København i 1865. Altså, folk var veldig ansporet av dette stykket, selv om det kanskje ikke kan sies å ha hatt en klar samfunnskritisk tendens. Gå hjem og les det, De nygifte, undervurdert stykke. Fort gjort. Ibsen anerkjente i et brev til Bjørnson at han med De nygifte hadde levert grunnlaget for hvordan det moderne nutidsdramaet måtte se ut i Norge. Og Ibsen fulgte da opp med De unges forbund. Og De unges forbund er teknisk sett en klar videreutvikling av samtidsdramaet, men jeg synes ikke det er riktig å si at det er samfunnskritisk. Det er ikke et problemdrama. Den type kritikk som du finner i De unges forbund er den samme type kritikk du i og for seg også finner i Holberg og sånn. Det er en kritikk av menneskelige skavanker mer. Altså dårlige egenskaper da. Personifisert selvfølgelig her i den ryggesløse opportunisten Stensgaard. Så det går ikke egentlig på samfunnskritikk. Men etter dette, og etter at Ibsen har drevet og diskutert alt mulig med Brandes nede i Dresden, og Brandes Georg Brandes har kommet med sine hovedstrømninger og slått til lyd for en ny litteratur og sånn, så trekker Ibsen seg tilbake. Han sitter i årevis med sitt Keiser og Galilea med tema fra senantikken. mens Bjørnson faktisk utgir hele tre realistiske problemdramer før Ibsen i det hele tatt kommer på banen. En fallitt, 1875, redaktøren, 1875, og det meget kontroversielle stykket Kongen, våren 1877, samt den samfunnskritiske romanen Magnhild i oktober 1877, og da kommer da en uke etter eller noe sånt, Ibsen med Samfunnets støtter, som er et problemdrama som åpenbart er påvirket da av en fallitt, etter mitt syn. Og så kommer han jo da to år senere, Ibsen altså, med et dukkehjem som jeg tror er påvirket av både De nygifte og en fallitt, og kanskje også Magnhild, mens aspekter ved Bjørnsons Kongen kan gjenfinnes i Gjengangere. Det finnes ikke noen studier om denne typen innflytelse av Bjørnson på Ibsen, utrolig nok. Så det er mulig at jeg må lage selv. Men her er i hvert fall poenget da at det er rimelig å si at det på denne tiden i alle fall var Bjørnson som oftest brøt nytt land i utviklingen av den litterære realismen i Norge, i alle fall frem til tiden omkring 1880. Og dermed også er den som i størst grad ble utsatt for de konservatives vrede og harselas. Disse overfallet, som er ganske heftig, altså vi snakker om trusler om å bli satt i tukthus av anmeldere, altså. Det er den type kritikk. Alle bøkene bør makuleres. Man må bure seg inne, rett og slett. Disse overfallene hadde to aspekter. Vreden gjaldt stykkenes budskap og idémessige innhold, som de konservative selvfølgelig var sterkt uenige i, mens harselasen gjaldt fremstillingen av aspekter ved tilværelsen som av kritikerne ble ansett som upoetiske, altså for eksempel hverdagslivsskildringer, og derfor også trivielle og latterlige. Denne kritikken som jeg nå snakker om finner vi faktisk allerede i anmeldelsene av Bjørnsons historiske dramaer, altså før Bjørnson var blitt politisk forargelig i sin litterære kunst. Da Monrad i 1861, det var den anmeldelsen jeg viste til i sted, slaktet Kong Sverre, så hevdet han blant annet at det klinger latterlig hverdagslig når kongen overfor sin sønn foreslår at de, citat, gå en tur til sammen. Kongen sier det. Skal vi ikke gå en tur til sammen? Dette finner Monrad fullstendig latterlig. Her forbrøt Bjørnson seg mot den opphøyde tonen man forventet av det seriøse drama. De skal ikke snakke på denne måten, rett og slett. Og poenget er nært forbundet med Bjørnsons blanding av det høye og det lave, av komikk og alvor, som er en sentral ingrediens i all realisme. Fordi at sånn er livet. Vi er ikke høystemte hele tiden. Vi er kanskje heller ikke lave hele tiden, forhåpentligvis. Så dette er en sentral, disse elementene som blir harselert med, er en sentral bestanddel i Bjørnsons forsøk på å nærme seg livet slik samtidsmennesket faktisk erfarte det, og som altså sjelden fortonte seg som rene tragedier eller rene komedier. Ok. Hvis vi nå beveger oss frem da til 1875 og kritikken av en fallitt. En fallitt omhandler altså et handelshusfall. Det er herr og fru Tjelde som har en veldig stor virksomhet på den norske vestlandskysten, og hvor Tjelde er blitt fristet til å drive med spekulasjoner som går høyt utover, langt utover den opprinnelige virksomheten. Så han han har kommet inn i en slags finansboble, og når konjunkturene endrer, så faller det hele sammen, og du får en svært skadelig virkning på hele området rundt, lignende til den fallitten som vi kjenner fra Fortuna av Kielland, som får enorme ringvirkninger over hele Stavanger-området. Så en fallitt er altså ett av de to aller første problemdramaene i Norden. Strindberg kalte de for signalrakettene. Det er redaktøren som et angrep på pressen, og det er Friele og Morgenbladet, og så er det altså en fallitt. Angrep på Handelsstanden. Her kan vi se litt nærmere på anmeldelsen til Bredo von Munthe av Morgenstjerne. Flott navn. I Aftenposten. En ung mann skriver med den type selvsikkerhet som man kun kan få som en av embedsmannsstandens fremste sønner. Han uttaler seg, 25 år gammel, med stor selvsikkerhet om hva det skal være, og er vittig. Han er dyktig. Han er en formidabel fiende å ha, Morgenstjerne. Og han forblir Bjørnsons fiende i alle fall 30 år. Og Morgenstjerne var også etter hvert en av de sentrale intellektuelle konservative i Norge. Professor etter hvert på Kristiania Universitet, altså Universitetet i Oslo. Og er en drepende vittig anmelder. Han beklager seg i denne anmeldelsen over det han kaller Bjørnsons hyperrealisme, som fører til grove smakløsheter, og som dessuten vitner om, citat, mangel på den rette erbødighet for poesiens hellighet, skriver den 25 år gamle Morgenstjerne. Når det gjelder smakløshetene, så dreier det seg blant annet om en kommentar fra hovedpersonen, konsul Henning Kjelde, hvor det refereres til en viss Morten Schultz, som er en eldre rik mann, og som under et middagsbesøk skal ha tatt ut sitt gebiss av munnen og vist det frem, står det i stykket. Og Morgenstjerne er rasende over denne kommentaren, som han finner ekkel, vemmelig, frastøtende. En annen smakløshet som er kanskje på mange måter mer interessant, og som de konservative ikke liker, det var at Bjørnson lot den hardt prøvede fru Kjelde opptre i rullestol i stykkets siste akt. Og da stykket ble oppført i København, så hadde man sløyfet rullestolen for ikke å støte publikums skjønnhetssans. Og på denne tiden, og det kan vi legge merke til, jeg har hele tiden det der rivaliseringen mellom Ibsen og Bjørnson i mente her, sant? For det er jo vanlig å si at Bjørnson er den store optimisten, hos Bjørnson går alt bra, han er liksom han vil oppmuntre oss hele tiden, mens Ibsen er liksom den nådeløse, sannhetssøkende dikteren. Det er ikke helt sant. Og Morgenstjerne, han skriver i anmeldelsen på denne tiden at Bjørnson, skriver han, Bjørnson er minst like pessimistisk i sin anskuelse av samfunnet som noensinne Ibsen er fremtrådt for oss. Og hovedtendensen da i en fallitt er jo da kritikken av Handelsstanden, og særlig tendensen til å bygge sin virksomhet på finansiell spekulasjon. Og det påkalte Handelsstandens vrede over hele Europa. Men stykket var også en suksess da over hele Europa. Det skal jo også sies. Men det ble en kjempestor debatt i det redaktøren av det tyske finansbladet Deutsches Handelsblatt, Alexander Mayer, gikk ut i en polemisk artikkel og hevdet at Bjørnson ikke har greie på hverken juss eller økonomi. Med andre ord, dette er bare tull. Han forstår ikke hvordan ting egentlig foregår. Der kommer de inn på en teknisk-økonomisk diskusjon. Men poenget med å nevne det er egentlig at denne typen angrep som blander estetisk kritikk med en anklage om at Bjørnson er totalt kunnskapsløs, det er ting som florerer i de konservative bladene på denne tiden. Vreden var enda større etter utgivelsen av Kongen våren 1877, som kanskje er Bjørnsons mest kompromissløse og uforsonlige stycke. Det är ett angrepp på monarkiet. Vi möter här en konge som egentligen inte har lust att vara konge, som i och för sig är republikaner och som därmed försöker att reformera kungadömet inifrån på sannhetens och demokratiets vägnar. Han vill fjärna hoffet, han vill fjärna de stående herrar, han vill fördela resurser och privilegier jävnare. Och denna makteliten som omger kungen, det är bankväsen, prästeväsen, militärväsen, ämbetsväsen, framställs i stycke alla samman som hyckleriska, lögnaktiga, dubbeltmoralska och dumma. Och detta skuespillet var en röd klut rätt och slett för etablissemanget i Norge. Det var fullständigt utåligt för de konservativa anmälarna som reagerade med en vantro, hån och aggression som inte står mycket tillbaka för de angreppen Ibsen upplevde efter utgivelsen av Gjengangere 4 år senare. De konservativa anmälarna ansåg styckets angrepp på kungadömet som en fräckhet av groveste märke. Och själva idén stycket är byggt på, alltså en konge som är republikansk sinnet, blev värderat som förnuftsstridig. Stycket som helhet blev beskrivet som ett missfoster och en feberfantasi. En slik konge som författaren här presenterar heter är inte möjlig utanför sinnssyka anstalterna och knappt nog där. Björnsson måste tåla och höra att styckets mellomspill, det är såna lyriska mellomspill som man skjuter in, är bölgar av rent vrövl och att han manglar takt och sund sans, att hans talent är på retur och att stycket är usömmelig. Och här är det Morgonbladet går allra längst i det blev sagt rätt ut att stycket antagligen var ett lovbrudd. Man truet rätt och slett med att Björnsson borde arresteras och att alla exemplar av boken borde tillbakakallas av förlaget, makuleras. När det gäller dessa usömmeliga elementen så gällde det först och främst två ting. För det första att det på begynnelsen av tredje akt gänges en spökefull vise sunget av någon gategutter där kongens vårdande hustru Klara blir framställd som en lösaktig fristarinne. Detta får Aftenpostens unge konservative fyrtorn Morgenstjerna till att protestera mot att en vär gatedröjhet, som man säger, ska kunna insmugglas i ett lands högre litteratur. Och för det andra är det ett stort problem för det att Klaras far, professor Ernst, dör av en blodstyrtning. Det är uskönt och förfärligt, det ska inte föregå. De konservative motsätter sig alltså både Björnssons idéer, som ifölge dessa anmälarna överhuvudet inte lär sig behandla i dikterisk form, och detta att han besuddlar landets högre litteratur vid att ta med dessa uskönna elementen. I deras ögon är detta närmast som om man träcker hela litteraturen ned i söl. Man kan i midlertid lägga märke till att alla stiltiende accepterar att Björnsson tillhör landets högsta litteratur trots allt. Men de menar alltså att han trivialiserar litteraturen med att ta med scener från vardagslivet. För dagens läsare är det selvfølgelig mest närliggande att snu helt upp ned på denna värderingen. Björnsson var, vill jag mena, den första som förte borgerskapets vardagsliv på scen, slik som i den slående första akten av en fallitt, gå hem och läs det, hvor karaktärerna begynner med att småpluddra med varandra, snacka förbi varandra, de snackar om vad de ska ha till middag, de nynnar lite och lite sånt. Här föres tillskuarna för första gång in i ett borgarhem slik det förtonar sig på en helt vanlig dag, och det är ingenting som helst ved disse første scenene som bærer bud om at det her brygger opp til dramatisk stigning og tragiske fall. Så jeg mener at første akten i en fallitt er et helt unikt øyeblikk i norsk scenekunst. Bjørnsons ekspansive realisme, og jeg sier ekspansiv i klar kontrast til Ibsen, som velkonstruert. Man kunne sagt utflytende, hvis man ville være litt slemmere. Men Bjørnsons ekspansive realisme ble videreutviklet i årene som fulgte, og ikke minst da i det sentrale stykket, Det nye system fra 1879, som har en nærmest romanaktig fylde. Dette stykkets hovedbudskap henger sammen med Bjørnsons sannhetskrav. På denne tiden så har han sånne sannhetshelter som han hele tiden setter på scenen, idealister. Og det dreier seg om hvordan et uholdbart samfunnssystem må erstattes av et nytt og sannere og mer bærekraftig system. Utgangspunktet for dette stykket var en helt konkret debatt som hadde pågått i avisene noen år tidligere, nemlig den helt essensielle kampen mellom smalsporede og normalsporede jernbanelinjer i Norge. For i mange år så hadde de smalsporede jernbanelinjene vært ansett som en genial norsk oppfinnelse, særlig tilpasset Norges trange daler. Og dette synet ble da utfordret av en ung ingeniør, Fredrik Størmer, som mente at det kunne bevises at disse linjene var mer kostbare og uhensiktsmessige økonomisk. Da. Så når Bjørnson i dette stykket tar utgangspunkt i denne svært håndfaste, konkrete debatten, så ble det gjenstand for endeløse ironiseringer i den konservative pressen. Til tross for at stykket aldri nevner ordet smalsporet eller normalsporet, og åpenbart behandler et langt mer allment tema om to tenkemåter som kommer i kamp, da, og hvor den nye tid vinner. Morgenstjerne, igjen da, som innbitt fiende i disse årene, han mener at stykket overhovedet ikke kan kalles diktning, men i stedet må anses som en, citat, dramatisert brosjyre angående visse sosiale og polytekniske spørsmål. Altså, allerede stykkets tema gjør stykket prinsipielt upoetisk. Og det blir ikke bedre av den stemningen av hverdagsliv som hviler over mange scenene i dette stykket, som jeg synes er også et stykke som er fabelaktig å lese i dag, men det er et stykke som krever litt mer. Da. Og jeg tror nok også at det hadde vært litt vanskeligere å sette opp på scenen. Den som kunne dette til perfeksjon var jo Bjørn Bjørnson, hans sønn, som kunne aulestask, som det het, det vil si han visste hvordan faren skulle spilles. Så det var også veldig viktig da, at man skjønte hvordan det skulle settes opp. Ibsen lar seg jo sette opp av hvem som helst, for det er så godt skrudd sammen, det er så stramt komponert. Uansett, disse hverdagslivsskildringene, de er utålelige for Morgenstjerne da, og han skriver da, alt er her sett fra et dagligstuesynspunkt. Og all den uklarhet som ledsager fenomenene i dagliglivet er her brakt inn der hvor kunstens klarhet skulle herske, og hvor fenomenene, avkledd alt tilfeldig og forstyrrende, skulle stå for oss med rene linjer og skarpe omriss. Med andre ord, kunsten skal være en form for forklarelse. Når man utsetter seg for kunst, så skal ting komme frem i et klart lys, ikke i et grumset, uklart lys, liksom i hverdagslivet. Dette utsagnet tilhører de øyeblikkene i Bjørnson-resepsjonen, hvor frontene utkrystalliseres på en veldig markant måte, slik at man liksom fornemmer hvordan litteraturhistoriens hjul er i ferd med å dreies. Morgenstjerne fremfører i denne anmeldelsen et omfattende forsvar for den idealistiske estetikken, noe som i seg selv tilsier at denne estetikken er på vikende front. Forsvaret er godt, godt argumentert, vittig formulert, men ikke desto mindre dømt til å tape overfor en fremvoksende litteratur som ikke lenger er beredt til å lukke øynene for samtidsmenneskets virkelighetserfaring. Og diktningen vendte aldri tilbake til slike idealiserte former som Morgenstjerne foreskrev. Det de konservative anmelderne egentlig hele tiden prøvde på i møte med Bjørnsons forargelige og urene diktning, var å trekke opp en absolutt linje som diktningen ikke kunne krysse uten å miste sin kunststatus. Og Bjørnson krysset faktisk denne grensen mye oftere enn Ibsen, blant annet fordi Ibsens diktning var langt mer klassisk konstruert og ikke så sterkt preget av en uren blanding av det høye og det lave. Og den var heller ikke så direkte knyttet til dagsaktuelle spørsmål, i alle fall relativt sjelden, eller ikke så ofte i alle fall, og ble stort sett, hvis du går til kritikken, langt vennligere behandlet i den konservative delen av pressen enn Bjørnson noensinne ble. Og derfor mener jeg det er grunn til å spørre seg om det virkelig kan være riktig, som det så ofte er blitt hevdet under og etter den litterære modernismen, at Ibsens dramatikk representerer en mer nådeløs kritikk av det bestående enn Bjørnsons. For hvis dette er riktig, hvordan kan det da ha seg at Ibsen hele tiden blir bedre behandlet av det beståendes representanter enn Bjørnson? Altså det er hovedsakelig gjenganger der Ibsen blir utsatt for de konservatives hån. Allerede med en folkefiende er de liksom tilbake litt i beundringen. Spørsmålet er selvfølgelig omfattende hvordan dette kan ha seg, men det kan oppsummeres i to punkter. 1. Bjørnson utfordret i større grad enn Ibsen den idealistiske estetikkens dogmer. Og 2. Bjørnson var hele tiden mer konkret i sin samfunnskritikk enn Ibsen. Han blandet seg opp i ting hele tiden. Han innførte, så å si, den dagsaktuelle politikkens kjas og mas i den høyere litteraturen da. Mens Ibsens samfunnskritikk er veldig ofte ledsaget av en mer grunnleggende misantropi, altså en slags mistro overfor mennesker mer generelt, deres evne til å handle og være gode, for eksempel. Og det passet i grunn godt med de konservatives verdensbilde. De konservative har jo alltid ment at mennesket ikke tåler for mye frihet, at vi må ha sterke institusjoner, kirke og skolevesen og så videre for å holde folk i sjakk. Det passet egentlig ganske godt med Ibsens menneskesyn. Så de liker å trekke seg tilbake med Ibsens menneskekritikk. Det er forresten betegnet at de konservative anmelderne, når de går i strupen på Ibsen, og det gjør de virkelig i 1881, når han har utgitt Gjengangere, da slakter de en etter alle kunstens regler og nettopp trekker inn Bjørnsons navn. Her er det at Ibsen først for første gang egentlig har trådt inn i den utsatte posisjonen i norsk offentlighet som Bjørnson lenge hadde stått i. Og det er en fantastisk scene i brevene mellom Bjørnson og Ibsen. De hadde jo vært fiender da i 10 år siden De Unges Forbund. Hadde sagt slemme ting om hverandre, og ingen av de kommer veldig godt ut av det. Men når Bjørnson rykker ut og forsvarer Gjengangere, da er Ibsen så rørt at det er faktisk veldig koselig å lese de brevene mellom de der. Det skal jeg aldri glemme deg, din kongelige skikkelse og så videre. Ja. Mens Bjørnson synes det er veldig kjekt at han bare gir han neven uten noe dikidar og bare slår strek overalt. De ble jo aldri kjempegode venner etter dette heller, men det er jo også en hører med til historien da at de har på, det er vel på Bjørnsons 70-årsdag eller noen av Ibsen er syk, og så sitter de to gamle dikterne oppe i leiligheten til Ibsen i hva det heter, Arbinsgate. Og så sitter de og snakker fortrolig i 2 timer da, og så sier Bjørnson etterpå, han forteller det bare til en slekting eller noe, at det siste Ibsen sa til han, det var du var meg kjærest. Så det er en sånn langvarig bromance. Egentlig. Men det er veldig, 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 veldig problematisk forhold. Men nå snakker jeg meg litt vekk. Det er et annet foredrag, egentlig. Hvorfor kom ikke Ibsen til Aulestad da hans sønn giftet seg med Bjørnsons datter? Men Ibsen ble i hvert fall møtt etter Gjengangere med de samme type argumenter som Bjørnson var blitt møtt med i flere år. Særlig den at selve stykkets emne, og her var det ansett for å være den frie kjærlighetens berettigelse, da, var prinsipielt uegnet for dikterisk behandling. Men dette kan nota bene ikke sies for et dukkehjem. Det skal man være oppmerksom på. Til tross for at det ble ansett som en sånn protofeministisk oppgjør med patriarkatet, så ble et dukkehjem vennlig behandlet av den konservative pressen, fordi at de mente at det var et usedelig ekteskap i den forstand at, at det var usant. Og at dette tordenværet som hadde kommet over det ekteskapet, det viste oss veien inn i et mer ideelt ekteskap, hvor det er fortrolighet mellom ektefeller. Da. Uansett, den litterære utviklingen er nå snakker vi 1881, ugjenkallelig på vei bort fra de konservative anmeldernes litteratursyn, og nå går det fort. I stor fart er man på vei ut av dette. Så i utgangspunktet så hadde man altså vært helt imot seriøs dikterisk behandling av alt som heter trivialiteter, slik som spising, drikking, hverdagslige samtaler. Alt slikt var forbeholdt komedien. Men allerede i 1884 må Morgenstjerne medgi at spise- og drikkescenene i Ibsens Villaen er godt tegnet, til tross for at de fremdeles gjør et støtende inntrykk på ham personlig. Og når det gjelder da det nye system, som altså ble dårlig mottatt i 1879, så ble det satt opp på nytt i 1886, og da var nesten alle de konservatives innvendinger som blåst bort, og stykket gikk sin seiersgang på teatrene i både Kristiania og Bergen. Dersom vi skrur tiden frem ytterligere 9 år til 1895 og det mektige og rystende Bjørnson-stykket Over evne 2, så vil man se at anmelderne nå er helt uten i Norge, er helt uten innvendinger. De aksepterer inngående skildringer av bitter fattigdom, av alkoholisme, selvdrap, barnedrap, voldtekt, massemord, lemlestelse, terror, og det innenfor et romanaktig drama som ligger svært fjernt fra klassisismens krav om dramatisk konsentrasjon. Så den kritiske realismen er nå helt akseptert i Norge, kan vi si. Nå er jo selvsagt ikke dette Bjørnsons fortjeneste alene, på ingen måte, men det er likevel hevet over tvil at det i norsk sammenheng så godt som alltid var han som var først ute i så henseende, og dermed også er den som regnes som den viktigste og mest radikale pådriveren for et nytt og mer virkelighetstro drama i Norden. Imidlertid var Bjørnson kontroversiell også utover på 1890-tallet. For selv om Over evne 2 ble akseptert i stor grad av kritikken her i Norge, så vakte stykket skandale internasjonalt. Først og fremst fordi det fremstilte en anarkistisk terroraksjon der hele samfunnseliten ble sprengt i filler. Og derfor ble stykket også rammet av sensuren mange steder. Og også faktisk Paul Lange og Tora Parsberg, som kom i 1898, satte seg inn i kok rundt omkring, blant annet fordi det ga en fremstilling av selvmordet til den tidligere norske statsministeren i Stockholm. Der husker kanskje at vi hadde en statsminister her og en i Stockholm. Det var Ole Richter. Og Morgenbladets avvisning var helt total den gangen, 1898. Der skrev de: samtidens litterære kritikk plikter ikke å åpne sin dør for verker av denne art. Så mitt poeng er bare at dette ligner ikke veldig mye på mottagelsen til et verk skrevet av en beundret dikterhøvding. Og nå er vi altså faktisk så langt fremme som i 1898. Vi kan også legge merke til at innvendingene mot dette stykket, Paul Lange og Tora Parsberg, ligner ganske mye på de som senere i vår tid ble rettet mot virkelighetslitteraturen. Så han utleverte sin venn Ole Richter. Så i det store og det hele så tror jeg vi må si, og nå skal jeg gå inn for landinga, at det var først etter århundreskiftet 1900 at Bjørnson oppnådde statusen som en samlet skikkelse, ikke bare i Norge, men også i Norden. Det er en liten anekdote som jeg kan ta med. Når Bjørnson rundt 1903-1904 drar til København sammen med Caroline, så ryktes det i København at Bjørnson er på vei med tog, og det stimler sammen en enorm folkemengde på hovedbanegården. Og når Bjørnson da går opp til Dagmar Hotel sammen med sin kone, så er han fullt av tusenvis av dansker. Vi snakker 3-4000 dansker som følger han opp til hotellet. Og når han da går ut på balkongen, så står det 6000 mennesker står det i politikken som synger «Ja, vi elsker». Og det, der, det var litt av grunnen til at de konservative var veldig irritert på «Ja, vi elsker». Det ble jo aldri, den ble jo aldri en norsk nasjonalsang egentlig sånn offisielt, og grunnen til det var jo at alle anså den som en sang til Bjørnson. Ikke til Norge. Mens Bjørnson han sa da som faderlig til forsamlingen at, at han selvsagt visste at dette var i begeistring for hans nasjon Norge og ikke for han selv. Ja. Men så det er klart, på denne tiden så blir han, så blir han en enorm figur. Sant? Og hans så har han jo også det at han stifter Riksmålsforbundet, og han gir en forsiktig støtte til partiet Høyre i 1903, og dermed så er forsoningen med Morgenbladet og Aftenposten kom ganske langt. Morgenstjerne skriver vennlige anmeldelser, som er en aldrende Morgenstjerne da. Dermed så er han på en måte konsolidert, og så kommer den første generasjonen av akademiske bjørnsonianere i full sving på denne tiden og kanoniserer sin store helt. Det er Kristen Collin, Gerhard Gran, Francis Bull. Og da må jeg si da litt i motsetning til min gode kollega Erik Berg Hagen at selv om disse forskerne la ned et uvurderlig arbeid, det gjorde de selvsagt, så må det også sies at de bidro til å sette Bjørnson på en pedestal som han ikke hadde særlig godt av å stå på. Og der, det var som å be om at han skulle rives ned og slites i filler, og det ble han også da etter 2. verdenskrig, enorme Bjørnson-angrep. Hele min lærergenerasjon på universitetet anså Bjørnson som det mest idiotiske de gikk an å studere. Men da var det egentlig trådt inn en sånn Bjørnson-glemsel da, som varer helt frem til vår tid. Men så først Bjørnson-kritikk, først Bjørnson-kanonisering, så Bjørnson-kritikk, så Bjørnson-glemsel. Og nå har vi fått en liten Bjørnson-renessanse de siste 10-15 årene. Nå er det forskning rundt omkring, det kommer ut nye bøker og studier av Bjørnson, og det er gledelig. Og på vegne av Bjørnsons kjære venn, Alexander Kielland, som også var en kontroversiell skikkelse i sin samtid, så håper jeg, og tror vi ser, lignende tegn til at vi får en Kielland-revival i de 10-15 neste årene. Takk for oppmerksomheten.